Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.
Bun venit tuturor! Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ofere aici o trăire autentică a credinței. Biserica nu este un ritual, un teatru, un televizor la care să asiști. Serviciile divine nu sunt ceva ce trebuie făcut și vizionat, ci aici se întâmplă lucruri ce țin de viață și de moarte. Și nu doar dintr-o asta trecătoare. Oricine din moarte va învia și oricine din viață va muri, dintre aceea veșnică. Și dacă de-a lungul anilor am învățat cu toții din Scriptură despre mentalitatea de biruitor, se vede soarele, nu se vede, cel cu mentalitatea de biruitor spune, nu se vede, dar eu știu că este, dincolo de nori. Se văd perspective bune, nu se văd, cel care crede în Domnul, care este un biruitor și singurul atotputernic, el nu este derutat de circumstanțe, ci privește dincolo de ele. Am învățat despre mentalitatea de pescar, mentalitatea de salvamar, de cel care salvează și care este cu ochii în patru ca să facă ceva pentru ceilalți, nu doar ca să aștepte să îi se dea, să îi se răspundă nevoilor și să fie slujit, ci mentalitatea celui care a venit aici ca să ce? Să slujească. Vom vorbi despre altă atitudine dintre acestea, pe care o consider eu de asemenea esențială. Și Scriptura m-a încurajat la argumentarea acestui lucru. Vă întreb mai întâi, de ce oare nu toți oamenii care există pe acest pământ și care au contact cu creștinismul, cu adevărul, vorbesc de cei care trăiesc în acea neștiință nevinovată cumva. Și cei care au contact și totuși nu cred. Și avem în familii, și avem printre prieteni, nu cred în Dumnezeu, nu cred în mântuire, nu cred în viața de apoi. Eu cred în ce se simte, cred în ceea ce poate să cumpere ceva, cred într-o bucurie, într-o plăcere. De ce oare nu cred toți oamenii în Dumnezeu? Să fie oare lipsa dovezilor? Parcă tot aceleași dovezi le au și ceilalți care cred? Să fie lumina pe care o au, dar dacă ai lumină mai mică, ce te împiedică să crezi în condițiile acelei lumini? De ce cei care cred nu vor fi toți mântuiți? Scriptura e plină de aluzia sau de referirea clară cu privire la acest lucru. Nici din Israel, nici din Biserica Creștină, nici din Biserica Adventistă, nici din Betania, nu vom fi toți mântuiți. Și am putea spune, da, știm lucrul acesta, că e vorba doar de o rămășiță, știm că dragostea multora se va răci, știm că, dar parcă nimănui nu-i vine să spună, da, poate o fi eu printre acei care cred, care vin și totuși vor fi pierduți. Ce face diferența? Aici e miezul, ce face diferența? Nu e ușor de răspuns și nu ne interesează să găsim părți ale răspunsului, ci dacă se poate un filon mai de profunzime, un izvor. Ce face diferența între cei care se împietrez și spun nu cred, nu vreau. Și vorba unui scriitor, chiar dacă ar fi față în față cu dovezi palpabile, ei și-ar nega simțurile și să persiste în necredința lor. Ce face diferența între cei care vin la Dumnezeu, vin la biserică, și unii vor fi mântuiți, unii nu. Toți vor să fie mântuiți, de aceea vin aici. De ce nu vor fi? De ce nu vom fi unii din noi? Că nu cred. Păi de-aia vin, că ei cred. Că nu fac ceea ce trebuie. Cine e perfect? Foarte greu de găsit un răspuns care să nu aibă prea puternice contra-replici. Și nu ne interesează discuția propriu-zisă sau dezbaterea propriu-zisă, ci pur și simplu, Doamne, ce să fac eu ca să fiu mântuit? Am putea spune că e singurul lucru ce ține cumva de natura noastră. Se spunea la comentarii pentru zecin și daruri sau dimineața la școala de sabate. Eu și mie și... Eu al meu și mie. Singurul lucru care ține de noi și pe care Dumnezeu spune, da, ți-l dorești, ți-l poți dori, poți să ți-l dorești din toată inima, e mântuirea. Aici putem fi, între ghilimele, egoiști. Dar vom vedea că de fapt nu este un egoism, este ceea ce a prevăzut Dumnezeu pentru noi și e legitim să ți-o dorești și să te întrebi ce să fac, Doamne, ca să fiu mântuit. Cu ce vă veți deosebi de cel din stânga dumneavoastră sau din dreapta dumneavoastră, când la un moment dat se va spune tu la dreapta, tu la stânga? Sau el va pleca la stânga și va spune nu mai vreau. Cu ce? Cu fapte rele? Dar cine nu le face? Cu fapte bune mai multe? Cu toții facem. Credința. Ce este credința? Explicarea credinței. Nu-i ușor de a lămuri. Credința este și... Care-i credința ta? Păi, convingerea mea, crezul meu, da? De natură intelectuală. Credința este și cea de natură afectivă. Eu cred în Domnul. Eu am încredere în El. Credința este și cea practică, credincioșia. Credința este și capacitatea omului de a crede și de a spune da sau nu. Și dreptul nostru pe care să-l folosim înspre mântuire sau înspre pierzare. Nu-i ușor și nu-i simplu. În același timp, când e vorba de mântuire și de salvare, să știți că lucrurile sunt mai simple. Aș deschide Sfânta Scriptură în Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 15 mai întâi. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, Luca 15 cu 12, pagina 1010. Fiul cel tânăr a strâns totul, a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbărată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Punct, deocamdată. Vă întreb, la momentul acesta, versetul 17, e impropriu spus și nu găsesc cuvinte mai potrivite, dar vis-a-vis de relația cu tatăl și starea lui spirituală, fiul acesta plecat față de fiul acela care era acasă, fratele mai mare, cine era în regulă? Cine stătea mai bine? Deci acesta era cu banii cheltuiți, într-o viață destrăbălată, plecat departe și a venit în fire și a zis, asta e direcția. Celălalt era acasă, muncea, harnic, la litera legii. Cine era într-o stare mai după voia lui Dumnezeu? Există în Scriptură, uneori Mântuitorul spunea, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ai făcut un pas și ești pe direcția cea bună. Cine era într-o stare mai după voia lui Dumnezeu? Cel care era plecat, care stătea cu porcii? Și a venit în fire, dar el era cu porcii, era cu cazierul proaspăt, murdar, cu banii cheltuiți și a dat seama și a venit în fire. Și de ce era el mai în regulă? Pentru că și-a dat seama? Asta e tot? M-aș gândi la ceea ce era în adâncul sufletului lui și ceea ce nu era în adâncul sufletului fratelui său, ceea ce face diferența. La ceea ce este în sufletul celui care, nu doar că vine la biserică și... vorba Mântuitorului, spune Doamne, Doamne, și are acel ceva față de, sau nu are acel ceva fără de care nu se poate, și celălalt care este salvat și este mântuit. Nu e aproape salvat și total pierdut. El este salvat. Ce face diferența? Și am văzut că nu-i vorba de faptă. Ce faptă a făcut? Spuneți că stă mai bine, dar ce faptă a făcut el? Deocamdată niciuna. Iar dacă e să socotim ce face cel mare, are cu ce să se laude. Deci nu e o chestiune de faptă, pentru că de fapt fapta nu este izvorul, ci este un rod. E o chestiune mai mult de, și iarăși ajungem la mentalitate, la atitudine. Ce mentalitate avea fiul acesta? Risipitorul. Tată, nu sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca unul din argații tăi. Eu i-aș zice la această atitudine de rob, smerit. O văd ca fiind singura și fără de care nu se poate, atitudine de om într-o stare după voia lui Dumnezeu. Atitudine de rob, smerit. Celălalt ce atitudine avea? Poate de rob, că într-adevăr nu se simțea fiul și prinț al casei. El era tot cu gândul la muncă, la lege și la banii pe care și-i păstrează, că nu îi risipește. Dar nu era un rob smerit. Când a venit fiul mort și înviat, pierdut și regăsit, fiul cel mare începe să se pună în opoziție cu tatăl. Nu e atitudinea de rob smerit. Cam aceasta face diferența. Ce face diferența între unul care acceptă Scriptura, acceptă harul lui Dumnezeu, fără de care nu se poate și trebuie să se smerească, să spună, pot prin forțele mele să fac multe, spune el. Dar măcar în dreptul mântuirii să spună, aici mă depășește, Doamne, nu sunt vrednic, Tu să mă salvezi. Nu. Unii au acea atitudine de răzvrătire și de încăpățânare, de înălțare de sine, nu acceptă, nu au atitudinea aceasta, nu au programul acesta în interior. Nu au sămânța aceasta care să spună, da, facă-se voia Lui. Așa trebuie, într-adevăr, am greșit, mi-e greu. Sau altul citește, ascultă, îi se spune și el are atitudinea aceasta de rob, smerit. În biserică putem fi unii dintre aceia care atunci când aflăm ceva din Scriptură, când citim din Spiritul Profetic, când ni se spune și când Duhul Sfânt ne conștientizează, găsești tu justificări și argumente și da, știi că de fapt ai avea ce să îndrepți aici. Și atunci suntem puși în fața unei dileme. Ce atitudine ai? Una de răzvrătire și sau una de vino-ți în fire? Vi se pare valabil ceea ce spun? Asta să facă diferența? Până la urmă, neprihănirea e prin credință, nu prin atitudine. Parcă credința n-ar fi o atitudine sau n-ar avea la bază o atitudine. Dar parcă e vorba de o lege și de rânduiel și de câte a spus Domnul să facem. Da, dar la temelie ce este? Dacă este atitudinea aceasta de răzvrătire și de o mică, nu mare, înfumurare față de Dumnezeu, față de legea Lui, față de rânduielile Lui, față de om, față de semenul Lui, atunci s-a pierdut totul din vedere. Și acum revenim la noi. Căldicel versus înclocot, spunea Mântuitorul în Apocalips. Căldicel, cine era căldicelul de aici, din Luca 15? Cel de acasă. Nu era înclocot, nu era cu sufletul lipit de tatălui. Era acasă ca un copil care abia așteaptă să plece la facultate sau în străinătate și să scape de stăpân. Nu era. Cine era rece? Până la momentul 17, era fiul acela tânăr și risipitor. Era rece, nu s-a mai jucat și cu tatăl și împotriva lui. El a plecat, el a lăsat pe toate. Ceea ce Mântuitorul spune că mai bine pleci, ai șanse mai multe să-ți revii. Și așa a venit în fire. Căldicel în clocot. Cel căldicel, când e vorba de standard moral, spiritual, el se cam joacă cu nivelul lor. E suficient atât, spune el. E suficient atât. În îmbrăcăminte, e bine. În alimentație, e suficient atât. În obiceiuri, în cheltuieli, să nu fii prea credincios. În lucrare misionară, în smerenie față de soție, soț, frate, să nu fii, te calci în picioare, să fii așa și așa. Standard cu privire la sacrificiu, cu privire la Ce spunea apostolul Pavel, nu se cade și nu e bine să fii pricină de poticnire. Chiar dacă faci un lucru bun, dacă ești pricină de poticnire, leapădă-l. Cel căldicel spune, merge. Mă interesează pe mine de celălalt? Mă interesează să fiu eu standard înalt? Să fiu sus? Eu să mă păstrez, căldicel. Cel care este în clocot este exact ca acel îndrăgostit care nu face economie când e vorba de trandafiri. Face soțul după nu știu câți ani. Nu face economie de sacrificiu când e vorba de binele celuilalt, de binele lucrării lui Dumnezeu. E în clocot. Când e vorba de autoritatea lui Dumnezeu, pe toată o acceptă. Când e vorba de dragostea lui Dumnezeu, pe toată o acceptă. Când e vorba să spună lucrurilor pe nume, el spune. Când e vorba să iubească, el iubește. El e în clocot. Așa cum vrea, cu toată inima. Din tot sufletul, spunea Mântuitorul. Care, Doamne, e porunca? Să-L iubești din toată inima. Zacheu, când s-a căit, a vrut să întreacă puțin standardul din Vechiul Testament și a dat mai mult decât era dator. Cel căldicel se joacă cu standardul și spune nici să fie rău, dar nici să pierd mântuirea. Nici mie să-mi sacrific multe, dar și cu Dumnezeu să rămân în păcat. Șoferul merge, știe că se dă amendă de la 59 în sus. Cu cât merge el? Ca tendință. 58, dacă se poate. Dacă știe că se dă amendă de la 90, merge cu 89. Tot la limită. E altceva, pentru că aici ne raportăm într-adevăr doar la o lege, nu și la o persoană, un legiuitor. Dacă ne vorba de Dumnezeu, ne raportăm la un standard în sine ca și punct, ca un cod, sau ne raportăm la o inimă care ne iubește cu toată puterea ei și care a făcut totul pentru noi. Cel căldicel care va fi pierdut dacă rămâne așa, are standard mediocru. Și repet, alimentație, distracție, nici rău, dar nici un model să fie. Nu, el nu se străduie să fie un model, să fie un reper, să se încadreze pe cărarea cea îngustă. El e cum e mai rău. Cel căldicel spune, Doamne, măcar pe astea sunt eu stăpân. Pe niște lucruri, pe niște bani, pe o funcție, pe un salariu, pe o autoritate. Celălalt spune, Doamne, până și copiii pe care mi-ai dat, de fapt, sunt ai tăi. Banii, tot ce am, este al tău. Mie doar mi le-ai împrumutat. E mentalitatea de rob smerit. Nu e mentalitatea de rob mândru, care de fapt e un fel de stăpân. El e stăpân pe sufletul lui. V-am mai spus cu acel copil pe care tatăl îl obliga, ia și stai în genunchi. Și copilul a zis, bine, stau în genunchi, dar să știi că în sufletul meu tot în picioare stau. Și el face, dar în sinea lui cine e stăpânul? Cine e autoritatea? Tatăl? Nu, în sinea lui el e cel căldicel, își permite să fie ambițios, să fie mândru, să se joace cu tot ce înseamnă smerenie, tot ce înseamnă integritate, tot ce înseamnă temperanță, mult e de lucru în viața fiecăruia, temperanță, să fii cumpătat în atitudini, în bucurie, în supărare, în alimentație, în cheltuială, în muncă, în odihnă, să fii cumpătat. Cel în clocot e atent, el veghează, el din iubire simte că asta este cărarea și merge pe ea. Dacă e vorba de ispită, ce face cel cu atitudinea de rob mândru? Se joacă cu ispita. Se joacă. Ca și copiii mici care te încearcă să vadă până unde îi lași. Și dacă într-adevăr te ții de cuvânt, că i-ai spus, dacă faci asta, va fi o consecință. Și el te încearcă. Cel care este în clocot, el nu se joacă cu ispita. El știe că Dumnezeu din dragoste a spus niște lucruri și încheie socoteala cu muzica respectivă, cu glumele respective, cu discuțiile respective, cu bârfele cu care era obișnuit, cu filmele cu care era obișnuit, el încheie socoteala cu alimentele care nu sunt spre slava lui Dumnezeu. O încheie. Nu se mai joacă cu ele. E în clocot. Mi-am notat câteva cuvinte înțelepte. Dacă vrei să nu recoltezi roadele păcatului, stai în afara grădinii diavolului. Dacă vrei să nu recoltezi roadele păcatului, stai în afara grădinii diavolului. Cel căldicel mai sare în grădina diavolului și crede că dacă se ține bine, el scapă de roadele păcatului, dar nu scapă. Și acum, atenție, chiar dacă scapă de niște consecințe sau niște păcate, la ce se uită Dumnezeu în primul rând? La ce e în sufletul, la atitudinea lui? La ce s-a uitat tatăl? La toată munca pe care o făcea fiul cel mare sau la atitudinea lui? La destrăbălarea fiului risipitor sau la atitudinea lui? Să știți că nu contează atât de mult păcatul pe care îl facem, cât contează atitudinea de după el. Și care trebuie să fie atitudinea? Una de rob smerit. Și dacă vrem un criteriu după care să ne evaluăm căința, pentru că și Iuda s-a căit, spune în Evanghelia după Matei, Iuda s-a căit. Aș recomanda ca să ne gândim în felul următor. Doamne, dacă aș da timpul înapoi și aș mai trăi acele momente în care am fost ispitit cu privire la bani, cu privire la un compromis, cu privire la a înșela cu cuvântul, cu vorba, cu privire la lucruri mai grave, pe care le-am regretat ulterior. Dar acum, dacă aș da timpul înapoi și aș putea să mai iau o decizie, pe care o iau? Și să știți că unii rămân pe aceeași felie. Tot așa, tot așa. Fiecare e liber, dar să nu-i mai spună la aceea pocăință. Aia nu e pocăință, e doar un regret. Păcatele, dacă nu le biruim noi pe ele, le birui ele pe noi. Cel înclocot se ferește și știe de asta. Când e vorba de integritate, când e vorba de curăție de caracter, când e vorba de rânduielile bisericii, biserica aceasta nu e o instituție omenească. Biserica aceasta e fondată pe principiile Sfintelor Scripturi, cercetați. Dacă nu e, atunci nu e cazul să stăm aici. Dacă este, atunci respectăm toate aceste principii biblice. Fie că e vorba de lucruri care ne plac sau uneori ne tulbură, ele sunt spre slava lui Dumnezeu și direct sau indirect spre binele nostru. Cel care e răzvrătit și ambițios e liber, dar nu e pe cărarea cea îngustă. Atitudinea lui nu-i sfântă. Și nu mai contează restul faptelor care nu au la rădăcină o credință autentică. Ce înseamnă credința? Aș spune ce nu înseamnă. Când revenim, când ești la limită și te joci cu Doamne, să nici să nu-ți calc porunca, dar nici să te iubesc din toată inima. Să împușc doi iepuri, să slujesc la doi stăpâni, asta e credință. Când pe aproapele meu, dacă pot să-l ajut și nu-l ajut, dacă pot să fac ceva pentru el și îl las, se chinuie acolo, pentru confortul meu. Asta e dragoste? Nu. Când mă îngrijorez sau cârtesc și Doamne, mulțumim pentru mâncarea aceasta și apoi m-am săturat de asta și asta. Păi hotărăște-te. Când ești recunoscător, când ești cârtitor? Asta e credință? Nu e credință. E amăgire. Prin credința aceasta se capătă mântuirea? Aș spune că în realitate credința nu e doar un gest și o atitudine de a spune da, Doamne. Este o acceptare. Acceptarea jertfei lui, acceptarea legii lui, acceptarea planului lui de mântuire, dar și acceptarea dreptului lui Dumnezeu de a spune ce ești. Doamne, nu merit să fiu chemat fiul tău. Sunt un argat. Și atunci tatăl era încă departe, l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi venit fiul și ar fi zis, tată, mai e ceva și pentru mine? Sunt fiul tău, sângele apă nu se face, hai să ne înțelegem, nu mai sunt copil. Am greșit, dar tot cu atitudinea asta de, oare cum s-ar fi derulat lucrurile? Nu știm. Dar știm că el a venit cu atitudinea cea bună și că tatăl a lăsat tot ce însemna pentru... Știți că în Vechiul Testament, un tată care să alerge spre fiul lui care era greșit, era ceva de nuanța unui împărat care merge încet, nu-l vezi pe un împărat sau un președinte de stat, alergând, merge încet, sobru, nu se pleacă nici în fața reginei. Și dacă l-ai vedea dintr-o dată alergând și căzând pe grumazul cuiva plângând, îți dai seama că trebuie să fie copilul lui sau mama lui, e ceva... El a lăsat toate gradele și s-a plecat spre copilul lui, pentru că îl iubea. Dar și copilul lui a avut acea atitudine de care și noi avem nevoie. Chiar dacă spunem, bun, și atunci ce facem cu perfecționismul? Cine e perfect? Cine poate să fie perfect? Nu prea cred în perfecționism. Și e mult de discutat și cu privire la perfecționismul de la sfârșitul istoriei omenirii. Dar cred în perfecționismul lui Iisus, El a dus o viață impecabilă și perfectă, în virtutea căreia, acceptând-o prin credință, noi suntem socotiți, ca și El, neprihănit. Și mai cred că, de fapt, ceea ce contează mai mult este atitudinea și nu fapta. Se spune că cineva a visat că Iisus i-a zis, uite stânca aceasta mare, ia și împinge-o. Și vine diavolul și spune, ce ți-a zis? Mi-a zis, o împing, iar eu o împing. Și a bătut joc de tine. Tu nu vezi ce stâncă imensă? Și imposibil. Și omul, amăgit, se lasă pe gubaș. Vine Iisus și spune, ce faci, fiule? Nu mai împingi. Păi, fiule, eu ți-am spus să o împingi, nu să o muți. Mutatul e lucrarea mea. Eu pe tine să te văd că o împingi. Atât. Și să știți că teologic asta se întâmplă. Fiule, tu fă ce ține de tine, nu ți se cere altceva. A fost întrebat un, cred că Moody, un predicator mondial. Ai credința unui martir? Dacă e să-ți dai viața, poți da viața pentru Dumnezeu, că predici la stadioane întregi. Și el a zis, nu am credința unui martir. Nu am credința asta. Nu am puterea asta. Dar am credință suficientă ca să plec în satul vecin și 3 zile să fac evangelizare. Și asta fac. Ați înțeles? Trebuie să ne gândim acum la stânca pe care nu o pot ajunge, spune psalmistul. Ce ți s-a cerut omule să faci? Și acum ne gândim la versetul cunoscut din Mica. 6:8. Ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate? Și am putea spune în primul rând cu noi, să fim exigenți, să iubești mila în primul rând cu celălalt și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Asta spunea și Mântuitorul când fariseii se bucurau că ei dau zecime și că merg în sabat la sinagogă. După ce l-au ucis pe Iisus, s-au dus la sinagogă. Și ei credeau că stau bine și atunci Iisus le zice, nu faceți rău cu aceste rânduieli. Mersul în sabat la închinare, zecimea, Matei 23:23. Dar lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Dreptate, fi cu tine drept. Dacă tu n-ai făcut tot ce a trebuit, de ce scoți ochii celuilalt ca și cum tu ai fost impecabil? Mila. De ce nu ai milă ca și cum de tine nu are milă Domnul? Credincioșie. Fii omule integru. Fii curat. Vai de cel care se joacă cu integritatea. El n-are parte de somnul liniștit al celui care nu are multe scenarii și le încurcă. El a spus adevărul și nu are ce să țină minte prea multe scenarii false. Ce face deosebirea între cel pierdut și cel salvat? Fapta? În primul rând, nu. Atitudinea. Care este secretul pierzării? Cu toții îl știm. Să fii așa și așa. Să faci bine, să vii la biserică, să te rogi, să te închini, să faci lucrurile pe care Dumnezeu le cere. Dar atitudinea să nu fie aceea de redeșteptare continuă, de veghere continuă, de o reformă continuă. Nu, e suficient, e suficient. Vine omul la credință în clocot și apoi pleacă mașina în turație puternică și apoi are nevoie de un relanti. Spiritual nu are nevoie și nici voie. Pleacă în cuplu, în clocot și apoi peste câțiva ani trebuie să-i consiliezi ca să poată continua. Nu ăsta e planul lui Dumnezeu. Secretul pierzării este ca să ne jucăm cu standardul lui Dumnezeu, cu dragostea lui și cu viața noastră. Secretul celui care vrea să fie salvat e cel care spune: Doamne, nu merit să fiu chemat fiul tău, dar măcar robul tău să fiu. Gabaoniții s-au jucat cu Dumnezeu. În loc să vină la evrei și să spună: ne predăm, putem să trăim și să fim și noi mântuiți, vrem să ne pocăim, vrem să nu ne mai închinăm la idoli, să nu ne mai destrăbălăm, vrem să ne închinăm Dumnezeului Creator al Vechiului Testament, să avem legea aceasta, să trăim după cele 10 porunci și să respectăm planul lui cu noi. N-au făcut lucrul acesta. Și erau prevederi în Vechiul Testament care spuneau că dacă o cetate sau un popor vine și face lucrul acesta, pe străin să-l socotești ca pe unul de-al tău și încet, încet să-i incluzi. Ei au venit cu înșelare. Și au venit într-un fel, vrem și noi să fim, dar nu cu suflet. Un suflet, ei tot în picioare erau. N-au vrut să fie nici pierduți, nici nimiciți. Aici e problema noastră. Nu vrem să fim nici pierduți, nici în iad. Spunea un prieten: nu vreau să-mi cresc copilul pentru iad. Vreau să-mi cresc copilul pentru rai. Câtă maturitate. Pentru ce-ți crești copilul? Cum îți influențezi soțul, soția? Cum trăiești? Înspre rai sau înspre iad? Aici ajungem ulterior. Viața aceasta zboară. 5 ani, cum au trecut? Prea repede. Și încă 5, și încă câți vor mai fi și ne vom trezi în fața acelui prag față de care trebuie să spunem: Doamne, măcar acum să vină în fire. Gabaoniții au zis: nu vrem să fim pierduți, dar nu vrem nici să fim pocăiți. Și au venit cu înșelarea. Și Dumnezeu le-a îngăduit înșelăciunea lor. Și ce s-a întâmplat cu ei? Au rămas robi, nu smeriți, ci mândri. N-au putut să devină cetățeni ai lui Israel. Au stat să care toată viața apă și lemne la templul Domnului. De ce? Pentru că au avut atitudinea pe care nu trebuiau să o aibă. Cum rămâne cu noi? Cum rămâne cu influența noastră? Ne interesează dacă în Scriptură spune, și citesc din Romani, dacă faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, e bine să te ferești. Ne interesează porunca aceasta? Ferește-te de ce poate să-l poticnească pe celălalt. Romani 14:20. Ne interesează când îi duce pe ceilalți în derivă? Știți că cel mai bun argument în favoarea creștinismului cine este? Sau care este? Creștinul. Dar care este argumentul cel mai puternic în defavoarea creștinismului? Tot creștinul. Dimineața la școala de sabat degeaba mă uitam la ceas. El era înțepenit. Și când văd un ceas blocat sau un semafor care nu merge, îmi vine în minte acest statut de mijloc, căldicel. Mai bine nu erai acolo decât să cred că-i 11:30. Mai bine nu ești acolo decât să văd că și eu am verde și celălalt are verde și ne omorâm. Mai bine nu erai acolo. Și Mântuitorul spune, mai bine rece decât să-l poticnești pe celălalt. Ca și recapitulare, credința înseamnă a-L accepta întru totul pe Dumnezeu. Credința înseamnă a căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu. De fapt, mai toți o caută. Nu e mare lucru să o cauți, împărăția Domnului. E mare lucru să o cauți mai întâi de toate. Credința înseamnă să-L iubești, să-L accepți, să-L asculți, să te smerești. Credința înseamnă să spui, da, Doamne, ai dreptate, facă-se voia Ta. Credința înseamnă să te supui regulilor chiar dacă nu sunt în conformitate cu planurile Tale. Te poți detașa de ele, dar nu-i mai spune credință. Cu toată puterea, tot ce am mai bun, din toată inima. Astea sunt cuvintele pe care atitudinea de rob smerit le spune. În Ioan capitolul 8, femeia greșită e jos. Toți vreau să arunce cu pietre în ea. Mă gândesc că toți am fi în acea situație. Nu neapărat privire la porunca șaptea. Deși după standardul Mântuitorului, care vizează și gândurile și pofta, poate toți am trece pe acolo. Și toți vor să arunce cu pietre, vine Iisus, scrie ceva pe nisip, oamenii pleacă, și atunci cea care era greșită și știa că este greșită, stătea lângă El. Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus, se coboruse la nivelul ei. S-a ridicat în sus și când nu a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne. Avea dreptate ea? Nimeni n-a osândit-o? Da și nu. Și eu am văzut că toți au osândit-o. Nimeni nu i-a luat apărarea. N-au osândit-o în sensul că n-au aruncat cu piatra. Dar în sufletul lor au aruncat? Au aruncat. Nimeni, Doamne. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Cred că această dragoste și această iertare a pus în sufletul ei atitudinea de rob smerit. Doamne, de acum întru totul sunt al Tău. Până la capăt. Cu toată puterea. Fără de această atitudine ne înșelăm singuri. Fie ca Domnul să ne dea în familiile noastre și în sufletul nostru această atitudine. Și atunci când ne luptăm cu încercările, cu compromisul, să știm că atunci când Iisus i-a zis Mariei, du-te și să nu mai păcătuiești, El de fapt i-a vrut binele. Era ca și cum i-ar fi zis, du-te, ridică-te, ia-ți dreptul de a fi fericită și demnă, ia-ți dreptul de a fi fiică de Dumnezeu, mergi în libertate și cu fruntea sus. Și abia de atunci a fost fericită. Fie ca să știm de planul acesta lui Dumnezeu și să ne smerim ca niște robi, nevrednici înaintea Lui oricând. Amin?
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.